on läheltyttää tunnehoppis võõras paikas. Ja võõras puhti näin tuttav paik. On peidus kõigis meis üks salajane laega. Ei teagi, mis seal sees on peidus kõik. Just mene keeled, just mene keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja hälest. Meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad edasi.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda. Head kuulajad, mul on väga hea meel näha tänases Kadi Raadio kohvilauas Vaike Kivilo sind. Tere tulemast, aitäh, et sa olid nõus.
No tere tulemast ja siia kohvilauda.
No sind peab ju ruttu üles salvestama enne, kui sa tormad aiamaale kurke ja tomateid kasvatama. Need on sul kuski seal Noarootsi kandis.
Ja need on tõesti nüüd juba saatuse tahtel. Täna vastu juba teist aastat Noarootsis, õigemini Telise külas, aga Noarootsi vallas ja mere ääres.
Kasvavad hästi?
Kasvavad hästi. Adrut pane aga võtta aga korja aga merest adru ja pane aga adrut ja kasvab nii, mis mühiseb. Nii et mööndasse saak oli selline, et mul on, meil on praegu terve perele veel hapukurke.
Kas neid peenreid on kergem harida kui kultuuripõldu need pikad aastad?
See on väga huvitav. Muidugi.
Tulemuslikku ilmselt.
Ta on tulemus. Tulemus on natuke ega vaatame, et ega siis kultuuripõllul ka, kui sa teed ürituse ära ja õhtu lõpus sa näed oma tulemust. Ja kui mõtled, et neid tulemusi on olnud nii positiivseid kui keskmisi kui negatiivseid, aga mis puutub põldu, siis muidugi no see on niisugune materiaalne ja käed mullas. Mul on eluaeg see meeldinud, sest et horoskoobi järgi ma olen siga. Jumma tahan tuhnida. Tuhnida mullas.
Ja neid tuhnimisi sa plaanidki tulevikus seal Noarootsi kandis tehagi. Sa seotki oma tulevikku selle paigaga.
No ma ei tea, kui palju tulevikku, aga noh, vaateks vanuigi ju pead mõne lapse juures olema ja mu tütar ja tütremees on nii mõelnud, et kui ma ikka elame jõua ja et siis on valmistatud mulle ka seal olemine ja tuba.
Sulle see mõte meeldib endale ka?
Jah, meeldib küll. Miks mitte? Nii ja naa. Aga antud hetkel ma veel olen niimoodi, et talvel olen ma ikka Kuressaare inimene.
See on kahepaikne.
Ma kahepaikne, jah. Et mõnikord on hea ka veel oma ette olla. Aga no vaatame, kuidas elu läheb, kuidas elu antakse, kui palju neid aastaid antakse.
Ühel teatri ringreisil Mandrimaale sa näitasid oma kodukanti seal Abinurme. Kandis. Kas sinna ei tõmba sinna kanti? Kodukanti ei tõmba?
Tegelikult Tõnis ta ei ole mu kodukant, aga ta oli mulle väga hea kant kultuuripõllul ja ma olin seal 10 aastat kultuuritöötaja ja seal oli tõesti niivõrd soevat maal olla kultuuritöötaja on hea, kui sul on rahvaga niivõrd hea side ja kui ma seal Tavinurmest ära tulin, siis nad tegid mulle ikka ääretult suure lahkumise peo, aga siis ma ütlesin neile, ma olin 41-aastane, ma ütlesin, aga küll on hea, te kunagi ei näe seda, kuidas mina vananen ja kuidas mina saan vanaemaks, et ma tulin ära niisugustel ühesõnaga sellisel ajahetkel. Aga miks? No sellepärast, et mu mees on ju saarlane, oli saarlane ja need ju ihkavad kõik tagasi koju. ja ühel maikuu puhkuse päevadel, kui ma siin Saaremal käisin ja kohtasin neid oma sukulasi, siis veel ämm elas ja nad kutsusid ikka kangesti Saaremaale ja tollel hetkel ma olin niisugune, kui ma võtsin pitsi vana Tallinnat, siis oli niimoodi, et ma lubasin kõike.
Lausa.
Ja selle pitsi vana Tallinna juures ma lubasin, et ma tulen Saaremaale. Uh-huh. No võt, ja sel hetkel oli ju ka meie rajooni, Kingissepa rajooni kultuurimajas vaba, väga palju kohti. Direktori koht, metoodiku koht, aga mina igatsesin metoodikuks. Ja siis juba käisin eelnevalt, vaatasin ära, okei, ma saaksin jah tööle. Ja mees tuli juba juunis, lõpetas, ja aga mina, nagu mul ikka, põld oli ju seal ka. Mul oli vaja põld lõpetada ja nii edasi, et kuskil ma tulin siis augustis niimoodi. Aga mis puutub Avinurme, siis Avinurmega on mul sidemed suured, ka veel praegu. Ja noh, need on, kõik need minu ealised on seal juba niimoodi ka vanaks jäänud. Aga Avinurmes käib kultuur edasi. Ja küll on hea, ta ei ole, sa ju nägid, me käisime sealt uh-huh. läbi, ta ei ole ääremaa.
No eks need on teatud mõttes ka sinu rajatud peenrad, mis seal praegu kasvavad no, mõnes mõttes, ikka?
Võib ka olla, sellepärast, et tol hetkel, et mul on alati niimoodi saatus, et ma läksin ka Avinurmes niimoodi tööle, et seal oli ka olnud ennem tühi maa. Ja tühjalt maalt on hea alustada, uh-huh. nii nagu siin. Samuti...
Teed oma peenre nii nagu ja, sa tahad.
Täpselt nii.
Aga kus su see lapsepõlve kodukant on?
Vaat lapsepõlve kodukant on mul hoopis puhtalt Kesk-Eestis. Asi on niimoodi, et ma olen sünnilt ju pärnakas, aga noh, tegelikult on niimoodi, et Pärnu linn jäi sünnilinnaks, aga isa oli Sindi linnas linnaaednik ja siis Sindi linnas olid mu väikesed eluaastad. Aga papa ja mamma tahtsid asutada ka maale oma maa ja et isa oli vabadussõjas võidelnud ja siis vaat, pätsu ajal 38-39. Aastal anti sellistele inimestele maid, uh-huh. aga muidugi osa tuli ära välja osta. Ja nii minu isa ja ema siis vaatasid ja sattusid Lelle. See on Rapla rajoon. Antud hetkel vist on käinud rajoonis siia sinna, Pärnumaa muidugi. Ja siis oligi niimoodi, said 12 hektarit maad. Nii, mina jäin veel Sinti, sest mu vanem õde oli seal Sintis juba ja abiellunud ja kõik. Ja olin nii kaua lastajas, kui sinna Lelle maja ehitati ja mina läksin Lelle siis, kui ma olen nii meeles, et obuse peal olin ja isa ütles niimoodi ja täna algas sõda. Et noh, ja see oli hea, et me sõja ajal olime seal maal, et meil ei olnud, meil oli uudismaa, meil ei olnud mitte kunagi toidupuudust. Ma tean, et kui õde Sindist käis, meil ikka külas ütles, mis teil viga näed, teil on laupäeva õhtul, teil on oma sai laua peal ja kõik. Ja vaat seal ma nägin seda ehtsat naturaalset majapidamist. Mu ema oli õmble ja anna elukutselt ja aga samas õppis kasvatama ka lina kõik ja sellest samast linast, kuidas valmis kleit meile õega mõlemille. Et vaat see protsess on mul täiesti nähtud ja ses suhtes on mul rikkalik lapsepõlv.
Mul oli sõda ka nähtud, jah.
Ja kõik. Ja sõda, oi, see sõda oli ja meil oli kuusiku lennuväli ju seal lähedal. Kui madalalt lendasid lennukid üle, siis naabri tüdrukuga me läksime põõs alla. Ime ruttu vaatasime, et kuda nad lähevad. Ja siis hiljem läksid üle pommid üle lasti, ma ei tea, kus koha pealt, need olid kaugi juhtmispommid. Ja samas ma nägin ka oma köögi aknast seda suurt pommitamist, mis oli Tallinnas, see oli see 9. märtseks ole ju. Ja mõtelda see, me olime noh, Lelle on Tallinn-Pärnu maant või seal vahepeal täpselt keskel 70 kilometrit ja see kuma paistis meile ära. et see oli kohutav. Aga minu ema niisugune uudishimulik inimene, nagu ta oli, tema oli niisugune, noh, väga palju luges ja no, ma tean, et ma oli saanud sakste kasvatuse, tema võõrasema oli või ja võõrasis oli Balti sakslane ja võttis mu käekõrvale ja me läksime siis Tallinnasse vaatama pärast, mis seal siis Tallinnas juhtunud oli, nii et mul on need varemed silmade ees ja no minu vend, kes on kõik mered läbi sõitnud ja õppis tollel ajal merekoolis, no võt, ja tema võttis Nõmme oma korterist, tema magas selle pommitamise maha. Tema arvas, et kõige rohkem inimesi sureb voodis ja tema lähe keldrisse ka kuhugi. Aga tema läks hommikul, tahtis kooli minna ja tema kool sai pihta Vene tänaval. Nii et see oligi nii, et sellega tema see ühesõnaga Eestis see merekooli aeg lõppes hiljem. Läks Rootsis ja Rootsis lõpetas.
No praegu on ju ka üsna sellist keerulised ajad. Sa kardad, et läheb sõjaks?
Ei karda. Mina arvan ikka seda, et meil esimene uue vabariigi aegne president Lennart Meri oli ikkagi nii tark ja nii vahva, et meid NATO-sse viis ja me oleme NATO-s ja no kas see venelane julgeb siis nüüd hakata avalikult sõdima NATO-ga? Ei, ma ei karda seda. Kuigi ma olen jah sõja üle elanud ja ma olen sõja järgne laps ja see oli nii vahva, et mõtle esimene klass lõppes meil niimoodi märtsikuuses ära, sellepärast, et võim vaheltus ja ei, no sealt on mälestusi. Iljem metsavennad ümber ringi ja...
See ei ole plaaninud ka midagi kirja panna?
No mul on seda räägitud, aga... Kõik on ju kirja pandud ja minu mõelest, et nii palju huvitavaid elulugusid on, igal ühel on oma huvitav elulugu.
Ma seda ma mõtlengi,
et... Ma olen mõelnud küll, et vaat, kui mul nüüd aega jääb ja kui ma nüüd sinna Noarotsi lähen ja tõesti ma enam siin stuudios ei käi, et ma mõtlen, et ma teen seda oma laste pärast. Mul on ju 4 lapse last ja vaat nemad... kes nüüd on alles niimoodi, et 9. kuni 4. eluaastani, vaat nende jaoks oleks küll vaja kirja panna. Aga võib-olla jõuan. Võib-olla.
Tuleb alustada. Kõige tähtsam on alustamine.
No jah, jah.
Räägime sellest algust ka, kuidas oma sassi leidsid, mis tantsu ajal te kokku saite?
Ma ei mäleta, ikka peol.
No, mis see esimene tants oli, mis te oma väel tantsisite?
Juu, ta võibolla valss oli ja see oli üks niisugune, no nii naljakas poiss hakkas mind tantsitama ja hakkas mulle jutustama juttu ja hakkas üte romaani jutustama ja jutustab ja jälle, kui siis tants katkes. No ma läksin jälle maal, eks ole ju, olin kooli vaheajal ja minu ema ei lubanud peole, ta oli, ma sain väga range kasvatuse ja ma ütlesin, et ma tahaksin peole minna, kas sa seal tantsida ka saad, mis sa sinna lähed? No ja ma ütlesin, ah, mul on üks koolivend seal, küll ma saan, aga vaat näed, hakkas üks blond poiss mind tantsitama ja siis iga ühesõnaga, kui tants oli lõppenud, no muidugi siis see romaani jutustus jäi pooleli. No ja siis oli vaja jälle ja ma ei mäleta, see oli ikka...
Mis romaan see võis olla huvitav?
Ei mäleta, no ma ei hiljem palju ta neid romaane luges, aga see oli tal ilmselt puhtalt nüüdkene fantaasia ja see oli nii huvitav. Vaat niimoodi ma sain jah peolt.
Nii. Ja siis see jah sõna, olid sa enne seda ka ühe Vana-Tallinna võtnud või kuidas see lubamine käis?
Oi, see oli imeline esimene kord. Ma olin viimasel kursel kultuurikoolis ja siis kuskil jaanuaris jah ikka ta tegi mulle ettepaneku, et võiks abielluda ja me läksime Pärnu maantil ülesse sinna Berbi Roosse ja kui ma sinna ukse taha sain, see oli õudselt suur uks ja niukene suur käepide, mina pein ringi ja trepist alla, mina vaatsin sellest uksest, mina küll sisse ei lähe ja jäigi katki, ega ta tuli nüüd tõlla järgi, ta arvas, et ega ma ei olnud veel valmis nii mehele minekuks ümmaloidku. 20-aastane armas taevas maailm lahti kõik ja vaatan, et tänapäeval ei minda ju nii ruttu mehele, aga ikkagi ühel ajal jah, juhtus see ja see oli siis...
Aga ta ei jätnud siis, muud kui aga rääkis oma romaani jutustas edasi.
Jah, romaan käis edasi ja enne kultuurikooli riigi eksameid mais, 7. mail, vaat nüüd sai siis 59 aastat tagasi, ma sain siis lõpuks mehele. Ja meie tolleaegne elu ei olnud ju nii materiaalselt suur ja meil oli väga tagasihoidlik see ja siis, kui ma läksin sinna laua taha ja kas ma seda võin rääkida?
Ikka võid.
No, muidu,
sa võid kõik rääkida.
Te teate ju väga hästi ja mul öeldi, et tema nimi oli ju null. Tema saalane, tema on nullide sugupuust ja järsku mina kargan püsti ei. Mina ei ole null. Tüdrukud ikka narrisid mind niimoodi koolist, et näitasid niimoodi nükkest. Ja see oli niivõrd tagasihoidlik see registreerija ja ütles, et oi, sedaks pean tegema avalduse ja nii edasi. Aga, et see juhtus lelles ja see oli kõik nii tuttav lugu, eks ole mulle. Ja see tegi ära nii, et mina võtsin mehe Kivilo. Vaat nii, aga miks ma seda tegin ka? Minu õde, kes läks ära veebruaris, see oli siis 44 või?
Sõjajalust.
Sõjajalust, sellepärast, et tema mees oli, niimoodi, et küll ta oleks siin ära koksatud. Ta oli natukene selliste, Narvas seal mingisugused nüksed, need sõjapataljonid või mis need olid. Ja nad panid Soome ja kui tema ära läks, siis ta ütles mulle vaike, sina pead jääma Kiviloks, muidu see nimi läheb minema. No võt, aga siis ma jätkasin. Ja nüüd
siis oli sellega kohe nõus või?
Oli küll. Kui ta ikka tahtis minuga peeluda, siis oli nõus, jah. Jah, ta oli nõus.
No nii palju kui mina teda tean, et ta oli hästi selline väga, väga toreda ja sellise huumori meelega siin tore inimene. Mille üle te ka elus riidlesite, kui seda ette tuli? Mis põhjus võis see küll olla?
Võt, ei... Need olid väga nüüdsed
kodused. No ta peedimuster ja umbes nii.
Jah, võibolla seda me saanud õieti kaheksi kunagi pandud, aga võibolla kunagi mingisugused, võibolla köögis mingi toimkonna juures või niimoodi. Tõesti, see on õigus, et hiljem ma olen seda mõelnud, et ma abiel oli tõesti õnnelik. Et nüüd sa alles mõistad, et vaat see, mis sul on käes, siis nagu ei oskagi seda hinnata, et kui täiuslik see kõik on. Ja ega meil ei olnudki, põhimõtteliselt ei olnud tülisid, ta teadis, et kellega ta abiellub. Ta abiellub kultuuritöötajaga.
Koos kõige sellest tulenevaga.
Koos ja. Sellega. Ja mina teine kord tulin öösel kell 3, kell 4, aga meil oli täielikult usaldamine teine teise vastu. Ja see on ka tõesti nii. Ja see oli, et kui sa abielus usaldad teist, siis sa saad elada. Aga kui paljud meie tüdrukud ei saanud olla sellepärast kultuuritöötaja, sellepärast, et mees kahtlustab. Mõtle, kui mis sul on ja eks oli ka selliseid situatsioone küll, kus võibolla tähendab, mind taheti ahvatleda. Aga mul oli kodus selline kindlus, et mul ei olnud vaja mitte mingisugust ahvatlust. Absoluutselt, ma vaatasin nende peale kui, lihtsalt, nii sama.
Kuidas sa esimesed aastad ilma sassid hakkama said?
Peab saama. Peab saama, aga...
No nii on lihtne mõelda, et peab.
Jah, aga ega midagi pole teha. Elu on niimoodi, et tuleb hakkama saada ja tuleb elada mälestustes. Ja mida rohkem edasi, seda võibolla seda kergem on, aga mis mind on nüüd ka aidanud, et ma olen väga palju reisinud. Ma olen tohutult reisinud tänu oma tütre ja tütre mehele. See tütre mees on ju selline, et tema on suur reisija ja nüüd ta pani täna vasta meile jälle, et kas me läheme. No mis me nüüd võtsime kava? Me võtsime Kreeka, see on meil käimata. Aga ma olen iga suvel käinud kõigepealt ju peale Sassi surma järgmine aasta me läksime Kanada, vallutasime Kanada. Ja siis ma käisin ka oma Kanada õde vaatamas vanade kodus. Siis Norra, kõik, kui mõtled Hollandi, kõik need Prantsusmaa, London, et ma olen väga-väga palju käinud. Itaalia, Hispaania suur ringreis. Käime Kermaloga, aga nagu see... Holland ja see sai käidud niimoodi oma autoga või Norra, jälle autoga. Et see on aidanud väga palju mul nendest no sellistest mõtetest üle saada, see on niuksed elamused, et need on fantastilised.
No Priidu ära minemine oli veel raskem.
Jah, see oli uskumatu asi. Mina tulin basseinist ujumast. Ta sel päeval oli minu juures ja kuidas ma ei taibanud. Ta ütles, et aga huvita, mu jalad ei kanna. Ta oli mul päeva läbi, oli voodis. Ja kui ma tulin sealt rüütist ujumast ära ja nad vaatasid isaga televiisorit, mingisugune huvitav saade oli tollel hetkel. Ja siis mina tulin ütlen tere ja isa ütleb niimoodi, et ole tasa, Priit ei magama. Ta oli tahtnud veel vett ennem ja et noh, isal oli juba niimoodi, ega ta ei rääkinud. Tal oli ju kõrivähk, tal oli, aga me mõissime teine teist väga hästi.
Olnud vaja rääkidagi.
Ei olnud vaja rääkidagi. Vahel kirjutas. Aga suurem jagu ma sain aru. Ja mina vaatasin, aga ta on ju nii paljas, et paneme teki peale, valim teki peale, läksime köök, istusime kaua aega seal ja siis tema papa läks magama ja mina olen vaatan, mis Priit teeb. Ma vaatan, täpselt nagu ma teki panin, ma vaatasin, aga see teki liigu, ta ei hinga. Sel hetkel ilmselt ta oli juba surnud, et ta jäi magama. Aga võibolla ongi nii kõige parem. Ta paar päeva ennem ütles mulle niimoodi, et ma olen haige. Aga ma ei saanud aru. Ma ei mõistnud. Aga pärast ma olen seda kuulnud, et surm hakkab sellest jalgadest, et kui inimene ei suuda käia. Tähendab, ma oleks pean katsuma ta jalgu. Võibolla jalad külmad. Aga ma ei tunnud üldse selle peale. Ma ei olnud surmaga kokku puutunud. Absoluutselt, mu elu oli olnud niimoodi, noh, et muidugi 30 olin, kui kaotasin ema ja hiljem isa, aga noh, mul olid lapsed ja mul oli mees ja mul oli pere ja see on niimoodi, et see oli ränk küll. Ema matmine on väga raske, kohutavalt raske. Sa tunned, et sa oled elus, vaat nüüd ma olen ainult üksi. Ma olen ainult eluga üksi. Kuidagi, kui sul ema, nii kaua kui ema elab, on sul mingisugune, vaat või kaitsingel või tugi. Aga noh, mõtlen, et ma sellest sain üle kõigest. Aga ma ei tulnud selle peale, et 40-aastane mees võib magama jääda ja surra. Aga nii on.
Seda usud, et inimesele antakse just täpselt nii palju, kui ta jaksab kanda või?
Kindlasti. Sest et Priit ütles mulle ennem seda, kui ta 40 sai. Ta kogu aeg ütles mulle niimoodi, see 40, kui see 40 hakkas tulema, ta on augustikuu poiss. Ja kuskil niimoodi hakkas mulle korrutama mitu kuud ennem. See 40. Ta kodeeris omale 40 sisse. Ja see oligi niimoodi. Augustis sai 40 ja 22 jaanuar läks. Nii et, jah, on küll. Ja mõttetegevus, mina leian seda ka, et mõttetegevus on üks kõige suurem tegevus, mis sa ei tohi omale kodeerida selliseid niukseid halbu mõtteid sisse.
Et see, mida sa mõtled, see tuleb varem või hiljem.
Jah, et mõtle positiivselt tõesti, see on nii. Ma mõtlen küll niimoodi, et mina näiteks ei taha mitte kunagi mõtelda nii nagu ütleme siis sassikese surmgi, püha taevas. Tal oli ju vähk, eks ole ju. Kas sa arvad, et ma mõtlesin, et ta sureb? Ta käis viimasel kiiritusel, ta sai täiesti puhtaks. Ma ütlesin, ta ikka lubas, et ta elab 80. Ma ütlesin, nüüd sa elad 80, sa näed, kõik on, see vähk on läinud ära organismist. Hästi kõik on oma kannatused ära elanud. Ja siis peale viimast kiiritust läksin siia, ma tundsin, et tal on vedeliku puudus ja et ma lähen siia haiglasse ja et äkki saab panna siia niimoodi tilgutite alla. Aga me tulime haiglas tagasi sellepärast, et vereproov ei näidanud midagi ja arstiga me kokku ei saanud ja ega veri ei näitagi alati. Ja siis oligi neljandal päeval suured valud kõhus ja 6 tundi hiljem surnud. Ja mis oli peensoole pitsumine. See oli vedeliku puudus. Aga noh, mõtlen, et ma olen, jahnjukene, selle koha pealt olen olnud kogu aeg naiivne. Elu, et nagu elu oleks igavene. Ja me ei rääkinud mitte kunagi. Tema ka ei, mitte kunagi surmast. Me ei rääkinud isegi hauaplatsist. Me ei rääkinud isegi matustest, et
Aga mis tast ikka rääkida?
Ja aga mis sest rääkida?
See tuleb ükskord ikka.
Ja kui tuleb, siis tuleb teha, tuleb üle elada. Ja enne ma sain oma perearstilt, ja enne kui sinna läksin saatma, siis ma sain tableti ja see aitas mind. Tõesti.
No, sina oled minu esimene direktor. Me saime tuttavaks siis, kui mina tulin Kingisse Parajooni kultuurimaja praktikale. Ja noh, ega see aeg ju ka ei olnud sinu elus üldse mitte kergete killast. Siin oleks ääre pealt ju vangi pandud.
Oh, jaa.
Kui palju sul siit nagu puudu jäi, et sa oleksid selle kogemuse võrra ka rikkamaks saanud?
Vaata, kui huvitav. Et ma seda mõtlesin, kui ma enne nüüd, et sinu kohvilauda, et hakkame siin seda kohvi jooma ja kenasti kohvitasja ääres rääkima ja meenutama.
Jah.
Siis ma mõtlesin just seda tõesti, et millised asjad, noh, et nüksed negatiivsed, aga näiteks, vaata, meil oli ju kultuurimas erivahendite eelarve, eks ole, ja see oli meil täiesti suur, sest et mul pooled töötajad olid erivahendite arvelt see, mis me oma kasu me töötasime ja piletid
müüsime.
Oma teenindud tulu. Nii, mul just ma mõtlesin seda, et ma tegin staadionil suure kukkerpillide kontserti. Rahvastaadion täis, eks ole ju, ja miks staadionil? Sellepärast, et seal oli ruumi, seal ei võetud üüri ja lossioovis oli natuke raskem teha ses suhtes. Ja piirangud olid ka päris head, seal oli üks värav ja seal tagant tuldi ka veel august sisse. Noh, et, ja mõtle, mis siis on, müüme pileteid, eks ole, rahvast kui palju ja järsku tuleb Sorvo.
See oli siis sotsialiste komandi riisumise vastu võitlemise, mis
ja mingi.
Ja. Mingi. See, no, mis ta siis meil tänapäevasel võiks olla? No, keskkriminaal, politsei.
Mina ei tea, mina ei oska, et kapo ei ole kapo ka, no, ei tea. No, ja kujutas sa pilti, tuleb Sorvo, pange oma piletid, kuidas te see pileti müük siin on, mis teil siin on, kõik nii edasi, kuidas on esinemine. Aga meil oli niimoodi, et me ju, olid ju omad punktid, me maksime ju tähendab esinejatele nende punktide alusel. Ja. Kõik oli ametlik ja siis Ike Volkov tuli ja ta, ma mäletan, mul on praegu silmad ees Ike Volkovi nägu, ta ütles, mis asi siin toimub. No mis asi toimub, näed? No nii, see oli üks asi. No teine asi oli see, et...
Aga mis oli siis nagu ette heideti?
No arvati, et ma varastan.
Ah, jah.
Ikka me teeme õudselt raha. No, me teeme ikka oma tasku.
Ja.
No mis asja? Kus?
Aga keegi pidi siin nagu kaebama või nad käisidki aeg-ajalt niimoodi kontrollimas pisteliselt?
Oli, informaatorid olid kindlasti. Mm-hmm. Kahtlustavad informaatorid.
No ja kultuuris liigub ju raha ju tohutul.
Ja no kohutavalt. Kohutavalt ja kõik on. Ja no mis puutub ja sellesse kohtukeissi, siis no sinna ma sattusin täpselt. Niimoodi, et vaatega siis ei olnud ju võimalik kõike asju muretseda. Ma tean, et oli mul üks vallatudes üks mees solist antud hetkel, no mis me sest nimest nimetame?
Oli, kes teab, see teab.
Kes teab, see teab. Ja tal oli vaja kingi ja need kingi ei saanud ma ju kultuurimes otseselt osta. Tõesti ma kombineerisin selle raha. Ma kombineerisin selle koos ringi juhiga. Aga ringi juht teadis seda, et see on kombineeritud raha, et seal on midagi niimoodi, mis ei ole seadus silmas täiesti pädev.
No seadus järgi oleks tantsi jäänud palju jälu.
Ja olekski jäänud. No võt, ja sellest algas ja see oli asi, see oli punkt, millest sai mind kinni võtta ja hakata seal igasuguseid...
Mis siin nagu ähvardas? Mis see paragraaf oli või palju sa oleksid...
Ma enam paragraaf.
Iga vangi oleks ikka saanud panna või?
Ei, vangi
mingi
oleks
trahv,
saanud, aga taheti, et kangutada mind töökohalt.
Ja.
Mind põhieesmärk oli kangutada töökohalt. Aga no, ma ei olnud parteilane, mind ei saanud, no ja ei olnud, ja kohus ei leidnud ka eriti niukest paragraafi, mis nüüd, et no ma ei olnud ju kurjategija. Aga,
sa ei ostnud ju endale neid kingi.
Ei, ja see onki nii huvitav, et tuli üks kord üks naine vastu, no võin ütelda õie alt. Tuleb mulle linnas vastu, ütleb vaike. No mis asja sa sealt kultuurimest varastad? Kas loosungi riiet või... Ta oli teadlik inimene, sai aru, et noh, et oli nii ja naa. Aga jah, need olid huvitavad ajad, ja aga närve söövad.
Mõtle, siis palju... ma mäletan, ma olen kuulnud sellest lugu, et sul köögiaknesse lendas mingi kuul ka kuskilt.
Jah,
sa olid viiendal korrusel, Smuulis elasid
täpselt,
toona.
Täpselt, viiendal korrusel.
See vastab tõele see lugu või?
Vastab.
Nii.
See, see oli kivi. Ja mõtle viiendale korrusele, praegu on see maja seal alles, nurga
ei
peal.
Ei kuul, oli kivi.
Ja kujutad pilti ja aken kõmdi ja sisse õhtul. Istume televiisorit ja vaatame ja nii huvitav, televiisoris oli just ka niukene moment, mingisugune niukene plahvatus ja mõtle, meil samal ajal põmm tuleb, mina ei tea, kas see oli kuul või kivi, aga ühesõnaga aken katki läks ja viiendale korrusele see oli täpne lugu. Ja ma ei teagi, kes seda tegi ja polnudki, ma ei oska ütelda. Et noh, ajad olid jah huvitavad, aga selline nükene kahtlustav ja nükene sorimine kogu aeg ja me olime ju kogu aeg tähelepanu objekt, eks ole. Me olime ümber ringi, meil olid kõik suured võimuorganid.
Kolm punast maja,
ümber ringi, väga hästi.
Parteikomite julgeolekumaja ja... Ja
täitevkomitee,
praegune maavalitsus. Ja. No nüüd muidugi need esimesed majad ei ole punased, ei üks ega teine.
Ei,
aga siis nad olid nii sisult kui värvilt.
Ja.
Kuuleme vahepeal muusikat ka, mis lugu sa tahaksid siia kuulata?
No võt, ma valisin, mõtlesin, et võtaks kaunimad aastad mu elus, et siiski, et noh, et on ju olnud nii ilusaid aegu ja need halvad ajad, las olla, elu ongi selline, et
on ühte ja teist.
Kaunimad aastad su elus, ma käisin sellel kuursaalis, need vanemuse näitlejad ju tegid selle kontserti, see oli vapustav kontsert, siiani on mul meeles see kontsert ja nad väga hästi laulavad ja mulle meeldib üldselt meeste laul. Nii et selle muusika valime.
Kõik ootamatud kohtumised elus on nagu kiirelt mööduv kevadpäev. Me nooruses vaid unistame õnnest, kuid õnn nii sageli meist mööda läheb. Me nooruses vaid unistame õnnest, kuid õnni sageli meist mööda. Kaunimad aastad su elu, aastad su noorse heas, me millal armastus toota, õnne nii kaunist ja hea. Südam on väiksele lahti, õnnele viivati teed, armastus kevad ja loodus, mis on veel kauni kui need. Armastus kevad ja loodus, mis on veel kaunim kui need. Nii ootad oma armastust ja õnne ja tunned ühel päeval ta on käes. Sa usud seda esimesest pilgust ja kaunim helgem on su kevadpäev. Sa usud seda esimesest pilgust ja kaunim helge on su kevadpäev. Kaunimad aastad su elu, aastad su nooruse heas, need millal armastus saadud, armastus kaunis ja hea. Südames helendab kevad, silmades päikese loi, meile vaid säravad tähed, meile vaid kuulud koi. Meile vaid säravad tähed, meile vaid kuulub koi. Kuid kui sa oma armastust ei usu ja kevadpäevad mööda lased nii, siis peagi tunned üksildust ja valu, sest iialgi ei tule tagasi. Siis peagi tunned üksildust ja valu, sest iialgi ei tule tagasi. Kaunimad aastad su elu, aastad su nooruse heas, need millal armastus saabus, armastus kaunis ja hea. Püüada kinni kui suuda, õnn mille saatus sul tõi. Noor olla rohkem kui üks kord, elus meist keegi ei või. Noor olla rohkem kui üks kord, elus meist keegi ei või.
Nii, sa läksid kultuurimajast ära suhteliselt järsku selles mõttes, et nii kui võimalus avanes minna pensile, sa seda ka kohe kasutasid. Oli see tagantjärgi ikka nüüd õige mõte? Sest see, et hakata nüüd koduseks selliseks vanaks inimeseks, kes koob sukka ja tunneb ennast niimoodi vaikselt, minu mõelest pensioni ajal sa rabelisid palju rohkem kui tööl käies. Kas sa ei ole kunagi mõelnud, et äkki see oli natukene liiga vara?
Ei, sellest ametist, mis ma pidasin, see sama 15 aastat jäi puudu mõningad kuud. Ei olnud vara. Ei, ma olin selle kodeerinud, vaat näed, mõttetegevus.
No, mõtlesid ise.
Mõtlesin ammu juba välja. Ja ma mõtlesin seda, kui ma siia üldselt siia tööle tulin, eks ole, 7 kuud ei olnud kultuurimas direktorit olnud. Kultuurimaja oli täiesti nükses seisvas olukorras. Õnneks oli selline hea kassapidaja nagu Marta Matt, kes oli likvideerinud kõik need ringijuhtide võlad. Võlgu ringijuhtide,
palgavõlgu ei olnud.
Palgavõlgu ei olnud. Ladu oli ilusti korras. Ja ma tahtsin ju tulla metoodikuks, eks ole ju. Aga ja metoodik ei ole ju. Mul on kultuuritöö haridus. Ma ju ütlen, tehke nii, tehke naa, kolmandalt ise ma ei pea midagi tegema. Just. Miks mul viga seletada? Aga kui tollel ajal oli Vello Lahe kultuuriosakonna juhataja, kui ma läksin siis, kui ma olin ära juba tulnud ja ära kolinud ja tulin, et hakkan tööl tulema, siis Vello Lahe ütleb niimoodi, aga kultuurimaal ei ole direktorit. Kas te ei tahaks võtta seda kohta vastu? Ma võtsin nädal aega mõtlemist ja ma mõtlesin tõesti, aga mida see metoodik seal kultuurimas teeb, kui ei ole juhti?
Kellel sa nõu annad?
Kelle sa nõu annad? Eks see oli mul mõtlemisaeg oli niimoodi unetu tööd küll. Ja aga siis ma võtsin selle koha vastu. Siis ma mõtlesin, 5 aastat. Okei, ma olen 5 aastat ja kogu lugu. Aga aeg läks edasi, sai hakatud. Ja siis samas ma olin niimoodi, et sellel ajal oli niimoodi, et 55 on ju pensioni aeg. Ja ma olin obale absoluutselt selle kodeerinud. Üle 55 aasta ma kultuuritööl ei ole, sellepärast ma olin näinud mõningaid vanu kultuuritöötajaid. Noh, kes olid nüüd, ütleme, kui külakultuuritöötajad tollel ajal. Ja ta ei olnud enam...
See ei olnud see tulevik, mida sa endal oleks tahtnud.
Ja ma seda tulevikku ei tahtnud. Ja vaat niimoodi ma jäin. Ja no see esialgne läbisöömine siin, see oli ikka kohutav. Sellepärast, et seal, kus praegu on nüüd teatrimaja, seal oli ohvitserkade, nagu eeldakse ohvitserkade, seal on kui paljud käsid tantsimas ja seal oli väga vahva ansambel Iskateli. Need üks grusiin, üks poiss oli seal grusiin, siis oli ukrainlane ja nad olid tõesti fantastilised pillimehed. Mina hakkan siis tegema oma diskoõhtud, siis tuleb niimoodi, et 10 inimest ja kogu lugu, kõik läksid sinna. Aga aeg näitas ju selle kätte, sellepärast, et vaata aeg, sõjaväe aeg lõppes otsa, orkester läks laiali ja siis see grusiin oli veel pärast, tuli mulle kultuurimajja ka tantsuõhtule, sest tema jäi kõige hiljemaks. Aga ta oli olnud enam kellegiga mängida. Ja vaat niimoodi sai alustatud söödud ja pärast olid ju diskoõhtud, no mis sugused, aga linnas ju ei olnud ka muud kui ainult kolmanda korruse restoran.
See oli ainuke koht.
Ja nii ma jäin. Ja no kui suur praktika baas meie kultuurima oli, sinagi tegid ju oma praktika seal, oma teatipraktika. Kui paljud kõik ma võin ju lugeda, aga kui esimene oli Toivo Köster ja Raivo Mets. Raivo Mets läks muidugi näitlejaks, aga Toivo Köster jäi ju on televisioonis ja neid on küll ja küll.
Kui sageli sa seal majas praegu käid?
Väga vähe. Linna sünnipäeva kontsertil käisin. Ja ainukene koht, mis seal majas nüüd siis seda meenutab, on ainult see suur saal. Muude mitte midagi. Seal on tehtud...
Et sa ei tunne seda, et see on see maja, mida sa 15 aastat peaaegu 15 aastat juhtisid?
Ainult suures saalis tunnen ma seda. Kuskil mujal
on see hea tunne?
Ei, ma vaatan lihtsalt. Tähendab, selle kultuurimaja kallal on tehtud ju kuritegu. Üldselt meie kultuurimajade suhtes on tehtud kuritegu. Juba tehti esimene kuritegu 1967, kui suure sotsialistliku oktoobri revolutsiooni aastapäevaks. Üldselt see maja ehitati. See on väga hea projektiga maja. Samasugune projekt on, projektiga on Valgas, mis funktsioneerib täies koosseisus praegu ja on ideaalselt korras. Tähendab
see... Ma olen ainult suure saali ümber ehitanud nii palju, et see on tõusuga saal.
Ja,
tõusuga, muu on enam vähem
ja
sama
kõik, ja näiteks, et seal, kus on ju kinoosa, see on ju, oli ju niisugune väikene kontsertsaal, tantsusaal. Kus meie tantsusaal oli? Siis oli niimoodi näed, et meil on ju kassatki. Eks ole, kassa oli ju kino poole peal, on ju. Ja. Meie, et siis tehti kuritegu, et võeti kätte, okei, teeme kaks asja, kino ka. No nii, ja küll, raamatukogu sai järelikult sinna kinosse, Tolli tänaval, eks ole ju. Nii, ja nüüd teine kuritegu, see on ju lausa kasmaar, konverentsikeskus. No mis konverentsikeskus, üks ainuke üks suur saal on konverentsikeskus või? No tule taevas appi, mul ei ole sõnu.
No kui sina oleksid selle ajal maja veel juhtinud, sa ei oleks lasknud seda niimoodi minna?
Ei, mina, ma ei tea, kuidas ma oleks. Ma oleks ääretult riidu läinud. Ma oleks tollel ajal selle sama võimu organitega tohutult riidu läinud. Sellepärast, et no mis anti ära ju, raamatukogu on okei, tõesti kõik, aga need, kus meie kanseleid olid, kus oli ju näiteks see peanäite, kus mina, teine korrus, need on ju kõik need raamatukogu käes. Kino, ma ei tea, kelle käes kino on. Kino, no...
Tiiva. No ja, ajad on olnud põnevad.
Ajad on olnud põnevad, jah.
Ma olen kuskilt kuulnud, sa vist ise rääkinud, et sul oli ka selline lauljakarjäär omal ajal nagu silmapiiril. Mille taha see jäi, et sinust lauljat ei saanud?
Mul oli niisugune lugu, et... mul oli nooruses veel teisigi karjääri, mul oli sport täpselt samuti, kergejõustik. Ja kus ma selle kergejõustik alge sain? Ma olen seda mõelnud. Mul oli niimoodi, et kui ma see sama kooli aeg, mis ma käisin, need algkooli aeg lelles, ma elasin raute ääres. Aga minu oli niukene tõdruk, kes kippus hiljaks jääma hommikul. Ja rautel on niimoodi, et 100 meetrit on see niukene, see öeldi brikett, niukene vahe. Ja kui ma hakkasin hiljaks jääma, mõtle, mina jooksin, selle ühe vahe jooksin, teise käisin. Mõtle, milline
treening
hommikul. No see iga hommik olnud, aga põhiliselt, kui ma üksin olin. Ja kui tuli siis võistlus, mina jooksen jälle kõige ees. Mina jälle jooksen kõige ees. Ja ma mõtlesin, kus need teised nii aeglased on. Ma ei saa aru. Ja kui ma läksin, saatus viis mind nii, et läksin Viljandi pedagoogilise kooli, tahtsin saada algklassid õpetajaks. No vaat jällegi, seal on juba mul vabariiklikud võistlused ees ja siis mind taheti haarata spordikooli. Aga ja siis oligi niimoodi, et ma pidin igal pühapäeva hommikul teised tüdrukud internaadis magavad, mina pean minema võistlustele. Nii et see Viljandi staadion on minu jala jälgi täis. Aga samas oli mul ka laulmine ja laulmise jaoks jäi mul vähem aega ja lihtsalt see tuli niimoodi, et jah, ma pidin jälle esinemas käima ja ma olin lausa koloratuur sopran ja oi, ma esinesin nii spordis kui laulmises kogu aeg, ma pidin, mul oli kogu aeg kiire igal pool, olin ma nagu esinumber, see oli ikka, no mõtlen, ma ei tea, see oli jumalast antud või mis, aga miks laulja karjäär mul ära läks, sellepärast, et mul olid kurgumandlid väga, väga niuksed vohavad ja kui ma läksin siis mandli operatsioonile, siis nad olid mul häälepalte peal. Nii et minu hääl ei ole enam see, kui tüdrukud mind kuulsid enam ka rääkides mitte, nii et ma õppisin uuesti laulma. Ja esial kui pidanud üldselt, ma ei saanud viit pidada ja nii edasi, et vaat nii on, aga ma olen laulmise sees kasvanud ja mu isa oli see, kes laulis kogu aeg ja kodus ja mõtlen ja ema ja nad, isa oli väga hea tenor ja no mõtlen, laulmine oli kogu aeg ümber ringi, ega siis ei olnud ju televiisorid, aga vaata sõja ajal, kui ma mõtlen, raadio meil oli Philips raadio ja tead, kus see raadio oli? magata magamistoas kapis, sellepärast, et sõjaaeg oli selline lugu, et sul ei tohtinud ka raadiot olla, siis salaja sai kuulatud seda raadiot.
Tuli kappi minna.
See oli kapis, ja. Ja teine asi on niimoodi, et vaat, mis ma, ja, no nii, need on üksed mälestused, et kui me räägime tagasi veel sõjaajast.
Ütle, mis see on, mis on aidanud sul olla selline, nagu sa oled? Vaatamata kõigele, vaatamata kõigile, ikka veel selline särav?
Ei, ma arvan seda, et elu tuleb võtta täpselt nii, nagu ta on. Elu tuleb tänulik olla oma päevad üle, tuleb oma tervis üle ja mitte mõelda halbu mõtteid. Ja selles ongi asi, et võibolla ma mõtlen liiga palju positiivselt, võibolla ma olen naiivne, võibolla ma ei mõtle halba ega kurja nii palju. Ja võibolla see, või on mul, aga mul on antud ka võibolla tõesti Jumala poolt ehk sellist sädet, et ma mõtlen juba see noorus, et kui ma vaatan, kui ma läksin jooksma, et ma olin naljaks, et miks ma esimene olen ja et mul oli, no Jumala poolt tõesti antud ka laulu hääl, et vaat need olid ju need sellel ajal need valimisjaoskonnad siis pidid alamti kooliale esinema ja mina jälle omikukel 6 pead tõusma ja minema ja laulma ja jälle laulma ja igal pool. Ja siis oli solistide võistlus, sain jälle esikoha ja võibolla nükkane, võibolla see on annud mulle sellist eluenergiat, et ma olen olnud ja sükses võibolla, kui sa mõtled, et mõnel hetkel väga palju tipus. Äkki on see nii. Et ja ma olen jääre, ega ma ei anna ju alla ja jääre kohta käib ju niimoodi. See on minu kohta lause. Kas ta oskab või oskab, ta juhib ikkagi. Ja see on niimoodi. Et midagi peale teha, et ja vaat kultuurimaski teinekord oli vaja kui kiirelt midagi otsustada. Noh, et tuleb üks esine ja ei ole jälle. Mõtle, kui palju või kui rut oli vaja ümber orienteeruda. Aga seda andis sport, seda sama kiiret reageerimist. Mul on jälle, ja kui ma räägin jälle ühe huvitava seega, vaata, meil olid ju need suured kontsertid. Oli Rokkotelli kontsert, rahvassaal täis, kõik, aga meil oli ju see kolmas korrus, kus enne mindi siis natuke nagu sööma ja mõtle, Margus Kappel ei ole.
See oli restoran Kuressaare.
Ja see oli restoran Kuressaare ja Margus Kappelit ei ole. Ivo Linnaga ootab seal trepi peal ja ootame ja aga. Järsku mina välis ukse peal mõtlesin, mis nüüd saab ja kui tuleb uks lahti, Margus jookseb sisse põtse peale musi ja klaveri taha ja läks kontsert lahti. Et, ja teine huvitav seik on niimoodi, et Hardi Volmeriga seoses, et oli jällegi Hardi Volmeri kontsert ja tollel ajal oli kultuuriosakonna juhataja Leivi Häng, kes kontsert minu mõelest algas kell 7 ja olid see kell 6 pole tähtis ja kolmveerand tundi enne kontserti algust Leevi oli saanud parteikomiteest käsu, kontsert tuleb ära jätta, sest Arti Volmeril on esinemiskeeld. No mida sa kostad? Kolmveerand tundi enne kontserti algust saal täis müüdud. Okei, mina mõtlesin, et ma ei mäleta, keda ma teist siin, kas sina olid tolle ajal tööl, ma ei tea, kellegi jätsin tööle ja läksin välja kultuurima tagant uksest lähen koju. Minul telefoni tolla ajal ei olnud, telefoni järjekord oli nii pikk, ma ei saanudki telefoni. Ja mõtle, kes tuleb mul siis taga ukse veel vastu, on Ardi Volmer, kes oli ennast nii ära maskeerinud, et ei tuntud teda üldselt ära ja mitte mingisugune koer ka jaukund, kontsert toimus ja kõik oli okei.
Nii, mis loome siia lõppu kuulame veel?
Lõppu me kuulame Rammi. Kuldrannake. Ja miks ramm? Vaat ramm on sellepärast, et minu noorusajal oli ramm niivõrd suur kollektiiv ja kes esines ja oli Eestis väga tuntud ja kontsertipiletid olid alati ära müüdud. Ja minul on saatuse tahtel kultuurikoolis, mina õppisin dirigeerimist ja Gustav Ernesaks oli tollel ajal peadirigent ja mina tegin ühe oma diplomitöö seal RAM-i ees, dirigeerisin. Tema soovitas mul edasi õppimin, aga mina läksin ju mehele. Ma olin juba mehel siis. Ja miks Kuldrannake? Sellepärast, et mu isa laulis seda Kuldrannakest.
Noh, ja nüüd me jõuame jutu alguse juurde tagasi, seal Noa-Rootsis on ju ka kena Kuldrannake.
Täpselt, ja Rootsis ongi, Roosleppa rand on Kuldrannake, see oli niimoodi, et rootslased, nagu kui nad tulid, et nad ütlesid, et kui päike paistab, et see liiv on seal täpselt nagu kuld. Ja see ongi nii huvitav, et ma mõtlesingi, et jah, see on tõesti kokku viiv.
Aitäh, Vaike, et sa olid nõus siia kohvilauda tulema. Sinuga on alati kena rääkida ja ma soovin sulle ilusat suve, et kurgid tomatid hästi kasvaksid ja peenrad oleksid nii sirged, nagu sa täpselt just ise tahad.
Jah, no muidugi.
Aitäh.